Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida O'zbekistonda dori-darmonning kamayib ketishida tenderda qatnashayotgan shirkatlar bir-birini ayblamoqda. Qo'shiqchi Dilfuza Ismoilova Mirziyoyevni sultonim deb atab klip chiqardi.
Jureyda zavlanib qo'shiqi deb berdim-da.
Huquq himoyachilari Jizzaxda maktab o'quvchilari chopqiqqa chiqarilayotganini fotosuratlar bilan qayd qildi.
O'qituvchilar o'quvchilarini o'rnilariga chopqiqqa chiqishga taklif qilishar ekan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan men Ahmad Umar. O'zbekistondagi xususiy muassasalarga 2018 yil iyunidan haq evaziga ishga joylashtirish xizmatini ko'rsatish huquqi beriladi. Bu tartib O'zbekiston prezidentining bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida aks etgan. Farmonga muvofiq, nodavlat tashkilotlari belgilangan tartibda beriladigan litsenziya asosida fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish bo'yicha xizmat ko'rsatish huquqiga ham ega bo'ladilar. Bundan tashqari, mikrofirmalar, kichik korxonalar va fermer xo'jaliklari muddatli mehnat shartnomasi asosida ishchi yollay oladilar. Bu shartnomalar bir martalik ishlarni bajarishga ham tuzilishi mumkin. Bundan 3 yil ichida birinchi marta ishga kirayotgan oliygoh, kollej va litsey bitiruvchilari bilan tuzilayotgan shartnomalargina mustasno. Misrda kopt nasroniylarga qilingan hujumda 26 kishi o'ldirildi, yana 26 kishi yaralandi. Misr davlat televideniyasiga tayanib agentliklarning xabar qilishicha, juma kuni Minya viloyatida qurollangan guruh kopt nasroniylar tushgan avtobusga hujum qilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 26 may kuni Toshkentning Shayxontohur tumanidagi Suzuk ota maqbarasi va jami masjidida bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan O'zA agentligiga ko'ra, maqbarada Qur'oni Karimdan tilovat qilingan. Ushbu masjid va maqbara ma'naviyatimizni yanada yuksaltirishga, yurtimizda ezgulik nurini ziyoda etishga xizmat qilishi kerak degan davlat rahbari. Mirziyoyev bu yerda hunarmandlar markazi va kutubxonasi tashkil etish lozimligini aytgan, mutasaddilarga maqbara va masjidni rekonstruksiya qilish, atrofini obodonlashtirish bo'yicha topshiriqlar bergan. Donald Trampning kuyovi Jared Kushner AQSh prezidenti yordamchilarining Rossiya bilan aloqalarini tekshirayotgan Federal tergov byurosi diqqat markaziga tushdi. Kushner o'tgan yil dekabrda Rossiyaning Qo'shma Shtatlardagi elchisi Sergey Kislyak va 2014 yilda AQShning sanksiya ro'yxatiga kiritilgan davlatga qarashli Vnesh Ekonombank rahbari Sergey Garkov bilan uchrashgani tufayli tergovchilar e'tiborini tortdi deya xabar qiladi Washington Post va NBC News ismi oshkor qilinmagan mansabdor shaxslar so'zlariga tayangan holda. Nashrlar qaydiga ko'ra, Donald Trampning maslahatchisi va Ivanka Trampning eri Jared Kushnerga nisbatan qiziqish uning biror jinoyatda gumonlanayotgani yoki uni biror bir jinoyatda ayblashga hozirlik ko'rilayotganini anglatmaydi. Rossiyalik tergovchilar O'shda tug'ilib o'sgan aka-uka Abror va Akrom Azimovlarga terrorchilik va qurol saqlash bo'yicha uzil-kesil ayblov qo'ydilar. Avvalroq tergovchilar Akromni Peterburg metrosida 3 aprel kuni sodir etilgan va 15 kishi hayotiga zomin bo'lgan terror xuruji tashkilotchisi deb atagan. Himoyam ostidagilarga 205 modda terrorchilik va 222 modda qurol aslaha va portlatkichlarni saqlash bo'yicha ayblovlar qo'yilgan dedi aka-uka Azimovlarning advokati Dmitriy Dinze. Rus rasmiylari Abror Azimov Podmoskovyadagi Odintsovo tumanida, uning akasi Akrom esa Moskvada qo'lga olinganini bildirganlar. Akrom Azimov o'zining Peterburgdagi teraktga aloqadorligini rad qilgan. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov Rossiyaning Tatariston Respublikasi poytaxtiga amaliy tashrif bilan keldi. Bu haqda xabar qilgan Tatariston hukumati saytiga ko'ra, Qozon xalqaro aeroportida uni Tatariston Respublikasi prezidenti Rustam Minnixanov kutib olgan. Avvalroq Rossiyaning Qozon shahrida juma kuni MDH hukumatlari rahbarlari kengashi va Yevrosiyo hukumatlararo kengashi yig'ilishlari bo'lib o'tishi. Unda O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov boshchiligidagi delegatsiya ham ishtirok etishi haqida xabar qilingan edi. O'zbekiston musulmonlar idorasi ulamolar kengashi 2017 yilgi zakot, fitr sadaqa va fidya miqdori bo'yicha qabul qilgan qarorga ko'ra, bu yilgi fitr sadaqasi miqdori viloyat, shahar va tuman bozorlaridagi 2 kg bug'doy narxidan kelib chiqqan holda belgilandi. Masalan, 2017 yilda Toshkent shahar bozorida 1 kg bug'doyning narxi o'rtacha 3000 so'm bo'lsa, demak 2 kg bug'doy narxi 6000 so'm bo'ladi. Fidya miqdori doimiy uzr bilan roza tutolmaydigan kishilar uchun bir och odamning bir kunlik oziq-ovqati barobarida bo'lib, o'rtacha 12000 so'm deb belgilandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston madaniyat.
Qo'shiqchi Dilfuza Ismoilova O'zbekiston prezidentini sultonim deb atab qo'shiq aytdi. Abdulla Iskandar lavhasi. 100 dan ortiq kinolarda rol o'ynab tanilgan 49 yashar o'zbek kino artisti va qo'shiqchisi Dilfuza Ismoilova O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni ulug'lab qo'shiq kuylagan ilk san'atkor bo'ldi. Shoir Tohir Muhammad tarafidan yozilgan matnga bastakor Rustam To'lashov kuy bastalagan shu go'zal yurt sultoni omon bo'lsin qo'shig'ini kuylagan Dilfuza Ismoilova Ozodlik bilan suhbatda ushbu madhiya qalb amri, vijdon buyrug'i bilan Mirziyoyev prezident bo'lib saylangan 2016-yilning dekabrda yaratilganligini aytdi.
Prezidentim Shavkatga juda ham yaxshi ishlar olib boryapman, zavqlanib ketib, Tohir Muhammad bilan gaplashib o'tirib shoirimiz, Tohir Muhammad gaplashib o'tirib shu nimaga kelib ijro qilib Tohir bilan idea berib shunaqa chiroyli she'r yozdilar. Men uni qo'shiq musiqani Rustam To'lashovga berdik. Ular musiqasini qildilar, ijroni men etib, o'shanda ham mana nima qildik. Shu yuragida zavq qo'shiq deb berdim-da.
Yanvarda oxirgi sayqal berib qo'shiq tayyor bo'ldi, keyin klip qilib kanallarga berdik dedi suhbatdosh. Unga ko'ra, bu qo'shiqni biror davlat idorasi yoki mulozim buyurmagan. 22 maydan boshlab klip ijtimoiy tarmoqlar va O'zbekistondagi ko'ngilochar telekanallarda namoyish qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida Shavkat Mirziyoyev haqida super tarona va klip deya 100 minglab yuzlar tarafidan tomosha qilinayotgan klipda O'zbekiston yangi rahbarini sulton deya madh qilinadi.
Aql ishni boshlagan mard o'g'lonni yo'lini aytingki ham ko'rsadi.
Bu so'zlar yangragan paytda klipda Shavkat Mirziyoyev tasviri ko'rinadi.
Mirziyolar ahliga avlod bo'lsang arziydi. Mirziyolar xalqiga qanot bo'lsang arziydi. Sultoni xudoni yerdagi bir soyasi shunday aziz insonga ey boring desang arziydi.
Qo'shiq fonida Mirziyoyevning odamlar bilan uchrashgani va Amir Temur haykali ko'rinadi. Klip O'zbekiston prezidentining xalqni boy qilish haqidagi nutqidan parcha bilan yakunlanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda. Tarmoq yuziri Fazliddin Jabborov qo'shiq ilk marta e'lon qilingan YouTube portalida 22 may kuni izoh qoldirib, Dilfuza Ismoilova aytgan qo'shiqni salbiy baholadi. Shoir qo'shiqchilar xalq dardini kuylashi lozim. Sultonlarni bardor qilish emas, lagan bardorlar. Paxta, bug'doy, oltin, gaz, pulla, uran qayoqqa ketayotganini hech kim bilmaydi. Ishsizlik esa xalqning tinkasini quritgan. O'zbeklar chet ellarda sargardon. Mana xalq dardi. Mard bo'lsangiz shularni kuylang deb yozadi Jabborov. Ayni munozarada ishtirok etgan Komronjon Abdullayev bu qo'shiqni Turkmanistondagi kabi lagan bardorlik unsuri deb ataydi. Menimcha yaxshi ish bo'lmadi. Hali endi saylandi, hali sezilarli ish qilgani yo'q. Turkmanlarga o'xshab boshladi, deydi Komronjon Abdullayev.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Bugungi bizning intervyuda o'zbekistonlik jurnalist Malohat Eshonqulovaga mikrofon tutdik. Malohat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizga qo'ng'iroq qilishimizdan sabab mana siz va yana bir inson huquqi faoli Yelena Urlayevaning Jizzax viloyatiga qilgan safaringizdan yuborilgan suratlar bo'ldi. Bu suratlarda biz ko'rib turibmiz paxta dalasiga chopiqqa jo'nayotgan yosh bolalarni, ya'ni balki maktab o'quvchilarida shularni ko'ryapmiz. Endi birinchi savolim shundayki, nima bolalar ham hozir paxtaga chopiqqa chiqarilyaptimi?
Endi majburiy mehnat mavjud. Byudjet tashkilotlari O'zbekistonda to'laligicha paxta chopig'iga safarbar etilgan. Biroq men bolalar xususida bunday demagan bo'lardim. Chunki bolalar rasmiy tarzda paxta chopig'iga qo'yilgan emas.
Biroq biz ko'rib turibmiz-ku, mana siz yuborgan suratlarda ko'rib turibmiz. Mana bolalar ketmon ushlab turibdi, ketmon ko'tarib ketishyapti.
To'g'ri. O'sha suratni nima deydi, qaysi chifroda, qaysi sanada va soat ichida tasvirga olinganligiga qiziqib ko'rsangiz, u shu bugun ertalab soat 6:00 tongi 6:00 beshdan 6:00 kelgan vaqtda suratga olingan. Men bu bilan nima demoqchiman? To'g'ri, mamlakatda maktab o'quvchilari, kollej o'quvchilari nimaga pastacha yopiqiga safarbar etilmagan. Lekin bu yerda shunday bir masala bor ekanki, biz Jizzaxda bo'lganimizda, Do'stlik va Paxtakor tumanida deylik, o'qituvchilar, maktab o'qituvchilari yoki kollej o'qituvchilari to'lig'icha nimaga paxtaga safarbar qilingan navbat bilan paxtaga borar ekan ro'yxat asosida chopiqqa. Lekin masalan o'qituvchi deylik ishi chiqib qoladi, paxtaga borishni istamaydi, kun issig'ida chopiq qilishga bo'yni yorib bermaydi. Mana shunday paytda ulardan o'z o'rniga odam qo'yish talab etilar ekan. Agar o'qituvchi, shifokor paxtaga chopig'iga chiqishni istamasa, o'rniga mardikor yollashni istasa, demak bir kunda 30,000 so'm xarajat qilishi kerak. Ehtimol pul yo'qligi sababdir, ehtimol o'sha pulni xarajat qilishni istamaganligi sababdir. O'qituvchilar o'z o'quvchilarini o'rnilariga chopiqqa chiqishga taklif qilishar ekan.
Majburlashadimi yoki taklif qilishadimi?
Endi taklif qilishadi. Yo'q, taklif qilishadi desak yumshoqroq bo'ladi, talab qilishadi.
Endi baribir
o'sha o'rniga paxta chopig'i
o'sha kun uchun demak ishlagan pulni bola oladimi yoki o'qituvchimi?
Kechirasiz. Nima deydi? Bizning tashkilotlarning xodimlari, u bolalar bog'chasining tarbiyachisi bo'ladimi, o'qituvchisi bo'ladimi? Haq yozilmaydi unga. Umuman haq olmaydi. Bizga shunday deyishdi. Biz juda ham ajablandik. Bir gektar paxtani chopiqdan chiqarsak qancha haq olasiz desak, biz bu yerda chopiq qilganimiz uchun haq olmaymiz. Nimagaki bizni u yoqda maktabda yoki shifoxonada pilis ketyapti. O'z ishida deb bizga oylik yozilyapti. O'sha ish haqimizni olamiz xolos deb javob qaytarishdi.
Mana suratda bolalar rasmi turibdi. Siz albatta suratga olgansiz. Gaplashdingizmi o'zlari bilan? O'zlari nima deyishadi?
Bilasizmi, bolalar o'qituvchilarini o'rniga o'z xohishi bilan ularning iltimoslariga ko'ra chiqayotganliklarini aytishdi. Mikrofonsiz bizga haqiqatni aytishga yuzlangan ota-onalar bizga shunday deyishdi. Mana imtihon yaqin. O'qituvchilar hozir shunday magli bo'lib ketgan endi kursinoq ichida. O'quvchilardan, bizni farzandlarimizdan va ota-onalardan o'rnilariga paxta chopiqqa chiqishga majburlashadi, talab qilishadi. Agarda chiqib bir kun chopiq qilib bermasangiz, bolangizga yaxshi qaramayman, yaxshi o'qitmayman, imtihonda bahosini yaxshi qo'yib bermayman deb aytishadi degan gaplarni aytishdi. Bu endi nechoqlik haqiqat, nechoqlik yo'q. Bu endi ularning vijdoniga havola. Lekin mana ertalab o'zingiz guvohi bo'lib turganingizdek suratlarda bolalar ketmon ko'tarib soat 6:00 nima deydi? O'sha nimani maktab oldiga kelib to'planishmoqda.
Nechinchi sinf o'quvchilari endi bular?
7-chi, 8-chi, 9-chi sinf o'quvchilari. Bir narsani aytishni istardim. Hozir nihoyatda o'rgatilgan har bir o'qituvchi, har bir o'quvchi kameraga tushmaslik qattiq ularga taqiqlangan. Intervyu berish man etilgan ekan va kimki ulardan nima uchun chopiqqa chiqdingiz, ish o'rningiz nima bo'ldi deb so'rasa, men o'z xohishim bilan chiqdim deb aytish ularga buyurilgan ekan.
Rahmat. Demak, biz bilan suhbatda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Malohat Ishonqulova bo'ldi. Salomat bo'ling.
Mayli, rahmat.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida O'zbekiston telekanalining axborot yoshlarning davr dasturlari yopiladigan bo'ldi. Prezident Mirziyoyev qadimiy qo'lyozmalarini saqlab qolishga kirishdi. Buxoroda Olot tumani hokimligi aholi tomorqalarini tortib olmoqda. Bizning intervyu Qirg'iziston janubidagi o'zbeklar va diniy ekstremizm. Mustaqil jurnalist Shohru Soyipov bilan suhbat.
Bu deyarli bir chetdan boshlab ushlash, qamashlar yoki qandaydir bir qo'rqitish holatlari davom etyapti.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi tarkibida ochiladigan O'zbekiston 24 telekanalida hammasi bo'lib 251 kishi ishlaydi va MTRKning barcha informatsion dasturlari shu kanalda jamlanadi. Bu ma'lumotni Ozodlik MTRKdagi islohotlardan yaxshi xabardor taniqli telejurnalist Tursun Qoratoyevdan oldi. Davlat rahbari 2 may kuni MTRK tarkibida O'zbekiston 24 deb ataluvchi yangi milliy axborot tahlil teleradio kanali tashkil etishga oid qarorni imzolagani to'g'risida Ozodlik mahalliy nashrlarga tayanib xabar qilgan edi. Matni ochiq manbalarda yo'q bu qaror to'g'risidagi xabarlarga ko'ra 24 soat davomida eshittirish uzatuvchi bu kanal aholiga obyektiv va ishonchli xabar yetkazish, O'zbekiston media hududini sifatli axborot tahlil materiallari bilan boyitish, siyosat, xavfsizlik, iqtisod, madaniyat, ilm-fan va sport, shuningdek boshqa davlatlardagi muhim voqealarni tezlik bilan yoritish maqsadida tashkil etiladi. Tursun Qoratoyevning fikricha, prezident qaroridan ko'zlangan maqsad amalga oshirsa bo'ladigan maqsaddir.
Bu yerda hozir yangicha bir masalalarga yangicha yondashish bo'ladi. Mana keyingi vaqtda tahlilnomada ko'ryapsiz, boshqasida ko'ryapsiz. Bu yerda butunlay bir hozirga nisbatan deta bir 80% o'zgarish, hozirgi kunni talabi darajasida shunda o'zgarish bo'ladi,
dedi Tursun Qoratoyev. Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashaydigan keksa jurnalist Ergash Musayevning fikricha, O'zbekiston televideniyasi va radiosining informatsion dasturlarida keyingi oylarda o'zgarishlar ko'zga tashlanib qoldi.
Oshkoralik bo'lyapti, haqiqat bo'lyapti. Qandaydi yangilanish, hali mavzuni ko'tarishda yangilanish bo'lyapti. Oldingi tanqiddan qo'rqishgan-ku. Hozir hamma nuqsonlarni aytishyapti. Shu jamiyatda bo'layotgan nuqsonlarni,
dedi qashqadaryolik keksa jurnalist. Boshqa bir jurnalist 2009 yili bir muddat Davr informatsion dasturida ishlagan Malohat Eshonqulova hamkasblari Tursun Qoratoyev va Ergash Musayevlarning optimizmiga Ozodlik bilan suhbat chog'ida sherik bo'lmadi. Axborot, Davr va boshqa informatsion dasturlarning yopilayotganini Ozodlikdan eshitgach, Eshonqulova allaqachon yopilishi kerak edi, chunki yolg'on axborotning hech kimga keragi yo'q degan murosasiz gapni aytdi. U televideniyadan quvilganidan buyon yillardan beri aytib kelayotgan O'zbekiston davlat televideniyasidagi ura-urachilikni 30 mart kuni prezident Mirziyoyev ham tilga olgan edi. O'sha kuni videoselektor orqali o'tkazilgan majlisda davlat rahbari ura-urachilik zamoni o'tdi, televizorda tanqidiy va tahliliy materiallar berish kerak, odam ko'rsatuvlarni sog'inib kutishi kerak, axborot ko'rsatuvini o'zgartirishimiz kerak, degan edi.
O'zbekiston madaniyat. Mirziyoyev qadimiy qo'llanmalarni saqlab qolish tashabbusi ijrosiga kirishdi. Abdulla Iskandar lavhasi. 24 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ'ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlarini to'g'risidagi qarorini chiqardi. Filolog olim Sayfiddin Sayfulloh O'zbekiston bilan suhbatda qadimiy qo'llanmalar taqdiriga jiddiy e'tibor berilishini hechdan ko'ra kech bo'lgan muhim qadam sifatida baholadi.
Qo'lyozma hali yig'ish, boshqa qilish haqidagi qaror bu hali oxiriga yetgan yo'q deb o'ylayman, lekin tashlangan qadam bu juda qutlug' qadam.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Olmazor tumaniga qilgan tashrifi chog'ida dunyoning qayerda bo'lsa ham O'zbekiston tarixi va madaniyati bilan bog'liq osori atiqa va qo'lyozmalarni mamlakatga olib kelish tashabbusini ilgari surgan edi. Bu tashabbus ortidan 24 may kuni qabul qilingan qarorda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Shaxsshunoslik instituti qadimiy qo'lyozmalar, tarixiy madaniy ahamiyatga ega bo'lgan boshqa yozma manbalarni saqlash, o'rganish, ilmiy asosda tadqiq etish va targ'ib qilish bo'yicha yagona markazga aylandi. Qarorda aynan shu institut qoshida yozma yodgorliklarni to'plash, baholash va sotib olish bilan shug'ullanadigan ekspertlar guruhi va maxsus komissiya tuzish ko'zda tutilgan. Uzoq yillar Madaniyat vazirligining qadimiy yodgorliklar saqlash idorasida ishlagan Rauf Qo'ziyevning Ozodlikka aytishicha, O'zbekiston mustaqil bo'lgan 91 yildan boshlab qadimiy qo'lyozmalarni sotib olishga davlat deyarli mablag' ajratmay qo'ygan. Sovet davrida qo'lyozmalar instituti va adabiyot muzeyi qadimiy kitoblarni tizimli ravishda aholidan sotib olar edi. Davlat ekspert komissiyasi har kvartal aholi olib kelgan kitoblarga narx belgilab berar edi. Shu tariqa O'zbekiston qo'lyozmalar institutida Markaziy Osiyodagi eng katta qo'lyozmalar kolleksiyasi vujudga kelgan edi. 91 yildan keyin esa qo'lyozma sotib olish uchun davlat pul ajratmay qo'ydi. Mavjud kolleksiyani saqlash masalasi yaxshi bo'lmagani bois anchagina kitoblar o'g'irlandi.
qo'lyozmalar oldin faqat davlat tasarrufida bo'lib, kuchli himoya ostida edi. Mustaqil bo'lgandan keyin ko'p diniy kitoblar, xususan O'zbekiston Davlat muzeyida saqlanib kelingan Usmon mushabi O'zbekiston musulmonlar idorasiga berildi. Oqibatda qadimiy Qur'onning kiyik terisiga oltin bilan yozilgan 9 varag'i diniy idora mutavalli tarafidan o'g'irlanib, xorijga sotib yuborildi. Bunday misollar ko'p, deydi suhbatdosh. Sobiq mulozim ta'kidlicha, O'zbekiston mustaqilligidan so'ng institut inventar raqamiga ega bu qo'lyozmalardan ba'zilari ishsiz yo'qolgan. 2013 yili o'zbekistonlik muxolifat faoli Safarbekjon Gulnora Karimovaga oid Jenevadagi villaga kirgan paytida qadimiy Qur'on kitobi chiqqanini ma'lum qilib, fotosuratlarini odatlikka jo'natgan edi. 2015 yili ishdan olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida uning uyida o'tkazilgan tintuv paytida Qur'onning qadimiy qo'lyozma nusxasi chiqqan edi. Matnshunos Olim Sayfiddin Sayfullohga ko'ra, O'zbekistonda asrlar davomida Markaziy Osiyo bo'yicha eng boy qo'lyozma meros jamlangan bo'lib, uning salmoqli qismi O'zbekiston Fanlar akademiyasining Abdurayhon Berun nomidagi sharqshunoslik institutida saqlanadi.
Xudo xolasa bu yog'i yaxshi bo'lar. Mana o'zimda ham ba'zi bir yaxshi qo'lyozmalar bor.
Suhbatdoshga ko'ra, yangi chiqqan qaror bu merosni tahlil qilish va yanada ko'paytirishga sharoit yaratadi. O'zbekiston siyosat.
Buxoroning Olot tumanida hokim aholi tomorqasini yana tortib olishga kirishdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro viloyati Olot tumani hokimi Sherali Salomov tuman prokuraturasi ichki ishlar bo'limi rahbari va xodimlari hamrohligida aholining o'nlab yillardan beri foydalanib kelgan tomorqa yerlarini hokimlik balansiga o'tkazishga kirishdi. Tumanning Juma bozor qishloq fuqarolar yig'ini hududidan boshlangan bu jarayon bevosita guvohlarga ko'ra hech qanday ogohlantirishsiz kuch vositasida amalga oshirilgan. Hokim odamlarga zo'ravonlik qilyapti. Qurilgan uy yoki uy qurish uchun ko'tarilgan fundament betonlarini buzib tashlayapti. Rasm yoki videoga olsak, militsiya xodimlari qamab qo'yamiz, davlatga qarshi fitna uyushtiryapsan deb qo'rqitishyapti. Hokim esa, men prezidentning odamiman, senlar davlatga qarshi chiqyapsan va davlat yerlarini o'z boshimchalik bilan o'zlashtirib olding, qonuniy jazoga tortaman deb qo'rqitayapti. Bizda bor yer hujjatlarini, uy joy qurish uchun berilgan dokumentlarni soxta deb hech kim quloq solmasdan uylarimizni buzib tashlayapti. Dedi Ozodlik bilan suhbatda shaxsan tuman hokimi ko'rsatmasi bilan tom orqasiga qurilgan uyi buzilganlardan biri shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. Olotliklardan yana birining Ozodlikka bildirishicha tuman hokimi tashabbusi bilan nafaqat qurilgan uy va boshqa inshootlar, balki hosilga kirgan ekizorlar ham payxon qilinmoqda. Mahallamiz vakillari kelib yerlarni, bug'doy bedalarini buzib, poliz ekinlari ekish uchun yerlar haydalib, tarvuz, qovun, shu kabi ekinlar ekilgandi, kartoshkalar hosilga kirganiga qaramasdan buzib paxta ekyapti. Paxta ekish uchun kech bo'ldi, shunga qaramasdan paxta ekilyapti. Nochor va kambag'al kishilarning uy yer joylari tortib olinyapti. Mansabdor shaxslar boylarniki esa joyida qolyapti, deydi Olot tumanining Juma bozor mahalla qishloq fuqarolar yig'inida yashovchilardan biri. Olot tuman hokimligi mulozimi nafaqat Juma bozor, balki butun tuman bo'ylab aholi yillardan beri foydalanib kelgan tomorqa yerlarining tortib olinayotgani, pishay deb qolgan hosil buzilib o'rniga paxta ekilayotganini tasdiqladi. Men shaxsan qatnashdim bu voqeada. Zo'ravonlik ham bo'ldi, dodvoy ham bo'ldi. Ayollar yana bir ikki hafta vaqt bering, hosilimni terib olay deb yalindi, lekin quloq solinmadi. Tomorqalar chetiga ekilgan o'riklar ham mevasi pishay deb qolganiga qaramay kesib tashlandi. Sababi bu yerlar mustaqillikdan keyin odamlarga tomorqa sifatida berilgan, lekin ularning qo'lida yerdan foydalanish haqidagi qaror yo'q. Uy joy qurish uchun berilgan kadastr ularga hovlisining oldi orqasidagi yerlardan foydalanish haqqini bermaydi. Hokim shuni ro'kach qilib ularni tortib olayapti. Xalqqa ozgina yon bosgan mahalla qo'mlarini ham haqorat qilib tashlayapti, dedi Olot tuman hokimining shaxsan o'zi ishtirokida tomorqalarni tortib olish jarayonida qatnashgan mulozimlardan biri shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. Aytilishicha, hokim bunday harakatni prezident Shavkat Mirziyoyevning tomorqa yerlaridan samarali foydalanish haqidagi topshirig'i ijrosi sifatida taqdim etmoqda.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosining bugungi mehmoni qirg'izistonlik jurnalist Shohru Soyipov. Shohru, assalomu alaykum, xush kelibsiz.
Va alaykum assalom.
Shohru, hozirgina mana Venadan keldingiz, siz Pragaga. Demak, siz Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish chora-tadbirlariga bag'ishlangan tadbirda qatnashdingiz va siz Qirg'izistondan taklif qilingan jurnalist. Va men savolni shundan boshlamoqchimanki, ayniqsa so'nggi paytlarda mana Qirg'iziston va Qirg'izistonning ayniqsa janubidan, ya'ni shu O'shdan va tumanlardan shu xalqaro terrorchilik guruhlariga qo'shilganlar ko'p deb iddao qilinyapti va shunday aytilyapti. Umuman shu Qirg'izistondagi shu ayniqsa janubdagi ahvol haqiqatdan shunday bir aytaylik, bu iddao qilinganchalik dahshatlikmi, ya'ni shunchalik ko'pmi shu aytaylik terrorizmga moyil yoshlar?
Haqiqatan Qirg'izistondagi vaziyat, ya'ni asosan Qirg'iziston janubidagi vaziyat so'nggi bu Rossiyaning Peterburg shahrida bo'lgan portlashdan keyin bir qandaydir bir xavfli vaziyat paydo bo'lsa deb bo'ldi deb aytsa bo'ladi. Sababi avvallari yashirin holatda bo'lgan taqiqlangan qandaydir bir tashkilot a'zolari bo'lgan bo'lsa, hozirda ularni bir tozalash, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi tozalash ishlari olib borilmoqda. Ya'ni biz bilamizki, Qirg'izistonda bir qancha o'sha diniy tashkilotlar, taqiqlangan tashkilotlar, jumladan shu Hizbut Tahrir Islomiy davlati yoki O'zbekiston xalq O'zbekiston Islomiy davlati tashkilotlari a'zolari bor va ular hozirgi paytda ham o'z faoliyatini olib boradi. Lekin so'nggi paytda shu oxirgi bir yil ichidagi vaziyatni olib qarasak, ularni bir suslashgani kuzatiladi. Lekin umumiy olib qaraganda talaygina yoshlar topiladi, ya'ni o'sha Islom davlatiga hamohang, ular bilan hamfikr, ularni olib borayotgan ishlarini qo'llovchi yoshlar soni biz, ya'ni davlat xavfsizlik xizmatlari keltirayotgan sondan bir necha barobar ko'proq deb aytsak bo'ladi.
Mana aytyapsizki, tozalash tadbirlari olib borilyapti deyapsiz. Endi o'zbeklarda maqol bor, o'rmonga o't ketsa ho'li quruq barobar yonadi deganda.
Albatta, bu narsa tabiiy ravishda davom etyapti. Ya'ni tabiiy ravishda bu deyarli bir chetdan boshlab ushlash, qamashlar yoki qandaydir bir qo'rqitish holatlari davom etyapti. Ya'ni shaharda aytaylik, bizda kimda soqol bo'lsa yoki qandaydir bir o'zlarini diniy ko'z qarashini ochiq bildirgan yoshlarni ham biz xavfsizlik xizmatlari bir suhbatlarga chaqirib, hattoki ushlab, ularni agar tekshiradi telefonlardan biron bir taqiqlangan videolar yoki yozuvlar yoki xullas ularni qandaydir bir tashkilotlarga aloqadorligi aniqlanmasa, ular xavfsizlik xizmatida xodimlari ochiqchasiga aytar ekan, ya'ni bizdagi ma'lumotlar bo'yicha biz suhbatlashgan o'sha insonlarda so'zlariga ko'ra $500, ya'ni AQSh dollarida shu o'zlarini bir norasmiy vznosi, ya'ni norasmiy bir haqqini olishar ekan.
Bunga qanday edi, masalan, mahalliy hukumatni bilan shug'ullanib tashkilotlar qanday bir e'tiroz bildirishyapti?
Ko'p holatlarda biz bu bo'yicha ma'lumotlarni ola olmayapmiz, sababi jabrlanuvchilar, ya'ni o'sha muammo bilan duch kelganlar bu ma'lumotni ochiqqa chiqarmaydi, ya'ni qo'rqadilar, keyinchalik yana bir sabab bo'lmas, ya'ni undan ham ko'proq ta'ziqqa uchramaylik deb. Bu yerda yana bir masala oydinlashyaptiki, joylardagi xavfsizlik xizmati xodimlari o'zlari bilgancha ish olib borayapti, rahbariyatdan ruxsat olmagan holatda. U degani qandaydir bir qo'shtirnoq ichida xavfsizlik xizmat xodimlarini biznesiga aylanayapti. Ya'ni xohlagan insonni, ko'proq o'zbek yoshlarini ushlab turib, turli xil ayblar bilan qo'rqitib va o'zlariga ma'lum bir pora olish holatlari ko'plab kuzatilyapti. Lekin asosiy bu yoqda kelib chiqadigan so'z nima, ya'ni ma'no insonlarni duch kelayotgan muammosini oshkor qilmasligi bir asosiy muammoga aylanyapti. U degan narsa xavfsizlik xizmatlariga qo'l kelyapti, ya'ni xohlagan paytda xohlagan insonni ushlab noqonuniy, uni qo'rqitib, urib, agar qandaydir bir kerak bo'lsa qamab, faqat o'sha bir hisobot uchun. Agar puli ko'p bo'ladigan bo'lsa, u insonni tabiiyki bizda o'zbeklar yoki umuman aholi qarz havola qilib bo'lsa ham o'g'lini o'sha ushlangan insonni olib chiqishga harakat qiladi. shunday holatlar kuzatilyapti. Afsuski bu narsa hozir ham davom etyapti.
Rahmat. Demak, biz bilan suhbatda qirg'izistonlik jurnalist Shohruz Soyev bo'ldi. Salomat bo'ling.
Rahmat.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum, Barkamol avlod 2017 tadbiriga oid xabarlar Ozodlik mushtariylaridan kelishda davom etmoqda. To'g'ridan-to'g'ri kelayotgan shu xabarlar bilan sizni hozir tanishtiramiz. Mushtariylarimizdan biri issiqda sabr qilib turishdi deydi. Bitonkada Jizzax postiga yetmay Toshkentdan kelishda mashinalar qatnovi 40 minutga to'xtatildi. Bugun soat 16:00 da Barkamol avlodchilarni maktab o'quvchilari va militsiya xodimlari kutib olishdi. Issiqda sabr qilib turishdi deydi mushtari. Yana bir mushtari namoyish har doimdagidek senzuraga tushadi deydi. Jizzaxda Barkamol avlod sport tadbiri jiddiy qo'riqlanmoqda. Tekshirishlar juda ko'p, nazorat juda kuchli. Televideniya xodimlariga yaxshi sharoitlar yaratilgan, lekin obyektlarga avtomashinalar kiritilmaydi. Televideniya texnikasini majburiy tomoshabinlar qo'lda tashishga majbur. Bugun ochilish marosimi bo'ladi. Yo'llar berkitilgan, nazorat kuchli. Televideniya orqali to'g'ridan-to'g'ri namoyish har doimdagidek senzuraga tushadi. Bor tomoshabinlarning orasiga yasama tomoshabinlar qo'shilib montaj qilinadi. So'ngra bosh vazirning nazoratidan o'tib, efirning yuzini ko'radi. Ya'ni video boyitiladi va unga siyosiy tus beriladi. Barkamol avlod tadbiriga nazorat kuchli, erkinlik yo'q, musobaqa zallari issiq, zalda ventilyatsiya yo'q va oynalarni yopib tashlagan, deydi mushtari. Ozodlikka maktub yollagan yana bir mushtari, sho'rlik talabalar issiqda ko'chada turibdi, Barkamol avlod kolonnasini kutib deydi. Hammasining qo'lida bayroqlar bor deydi mushtari. Agar siz ham shu tadbirga oid ma'lumotga ega bo'lsangiz, albatta biz bilan o'rtoqlashing.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2017-yilning 23-may kuni Rossiya Konstitutsiyaviy sudi mamlakat ichki ishlar vazirligiga qarashli maxsus muassasalarda xorij vatandoshlari va apatridlarni, ya'ni vatandoshligi yo'q shaxslarni cheklanmagan muddat ushlab turishni davlat asosiy qonuniga zid deb topdi. Yangilik tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Konstitutsiyaviy sud rasmiy saytida keltirilgan ma'lumotga binoan, qaror qabul qilingan kundan boshlab migrantlar uzoq ushlab turilgani to'g'risida shikoyat qilishlari mumkin. Konstitutsiyaviy sudning bunday qaror qabul qilinishiga hissa qo'shgan advokat Olga Tsetlina Ozodlik bilan suhbatda chet ellik mahbus ilgari 2 yildan keyingina asossiz ushlab turilgani to'g'risida sudga murojaat qilish huquqiga ega bo'lganini gapiradi. Himoyachi Tsetlina mavjud rus qonunchiligiga muvofiq, hatto shu muddatni o'tirib ozodlikka chiqarib yuborilgan apatridlar politsiya tomonidan yana hibsga olinishi mumkin edi, deydi.
Это значение данного постановления сложно переоценить, потому что наконец-то решена судьба, можно сказать, тысяч граждан, которые...
Bu qaror ahamiyatini baholash juda mushkul, chunki shu tariqa minglab odamlar maxsus muassasalarda asossiz saqlanishiga chek qo'yildi. Sud ko'rsatmasiga ko'ra, 3 oydan ko'p muhlat ushlab turish konstitutsiya va inson haqlari konvensiyasi buzilishidir. Sud bu muhlatlar ustidan sud nazoratini o'rnatish va qonunchilikka bu haqda o'zgartirish kiritilishi majburiy ekanini qayd etdi. Ilgari sud nazorati muhlati 2 yil bilan belgilangandi. Va muhojir bu muddat ichida hatto sudga murojaat qilishga qonuniy asosi bo'lmagan, dedi advokat Setlina. Himoyachi 2 yil davomida deportatsiya markazida ushlab turilgan va ozodlikka chiqarilgan shaxslar ko'p hollarda sog'ligi, ona yurtida urush harakatlari borayotgani, deportatsiya qilinayotgan davlatda ta'qib ostiga tushishi xavfi yoki shunchaki hujjat rasmiylashtirish imkoni yo'qligi tufayli Rossiyani tark etish imkonidan mahrum bo'lganini eslatdi. Olga Zeytlini 3 oy muddatdan ortiq deportatsiya lageri yoki boshqa muassasalarda beasos o'tirgan migrantlar endilikda sudga ariza bilan chiqishlari mumkinligini ta'kidladi.
Всем, кто сидит свыше 3 месяцев, они имеют право на основании этого постановления Конституционного суда, как я это понимаю.
Endilikda 3 oydan ziyod o'tirgan mahbuslar sudga saqlab turilishi qonuniyligi ustidan tekshiruv o'tkazish talabi bilan murojaat qilishga haqli. Bu ariza ko'rib chiqilgandan keyin holat ustidan avtomatik sud nazorati o'rnatilishi ham belgilandi, dedi Olga Zeytlina. Advokat konstitutsiyaviy sud qarori himoyasiga barcha xorij vatandoshlari, apatridlar va hatto hujjat rasmiylashtira olmayotgan DNR, LNR qochqinlar ham kirishini bildirdi. Ozodlik xorijliklarni saqlash priyomniklarida o'tirgan muhojirlar ahvoli borasida ko'p marotaba xabar bergan. Asosan o'zbekistonlik bo'lgan tutqunlar oylardan buyon deportatsiya qilinmayotgani va muassasadagi umumiy holatdan arz qilib keladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Janubiy Koreyaga Mehnat vazirligi yo'llanmasi bilan ishga ketgan o'zbekistonliklar diniy ekstremistik faoliyatda ayblanib qamaldi. Buxoroning Vobkent tumanida mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i pora bilan ushlandi. Farg'onalik ayol 10 yoshli qizini 1000 dollar evaziga begona erkakka qo'shib bermoqchi bo'ldi. Joriy hafta matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. O'zbekiston Mehnat vazirligi yo'llanmasi asosida Janubiy Koreyaga ishlagani borgan bir necha vatandosh diniy ekstremistik jinoyatlarda ayblanib uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi, deb yozadi Darakchi. Ismi oshkor etilmagan yigitlar Koreyaning Kimxe shahridagi zavodlarda ishlab kelgan. Qayd etilishicha, yigitlarga Turkiyada yashagan diniy olim Abdulla Buxoriyning shogirdi Skype dasturi orqali dars o'tib, ularni Suriyada jihod qilishga da'vat etgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti katta tergovchisi Doniyor Qambarovga ko'ra, o'zbekistonlik vatandoshlar baytulmol sifatida pul yig'ib, u mablag'ni terrorchilikni qo'llab-quvvatlash maqsadida Istanbul shahridagi Zaytunburni mavzeyida joylashgan Ehson ilm yordamlashma darnag'i nomli madrasa fondiga yuborgan. Terrorchilikda ayblangan yigitlar Koreyadan Suriyaga hijrat qilish uchun chiqib ketayotganda qo'lga olingan. Deb yozadi gazeta. Buxoro viloyati Vobkent tumani mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i pora bilan ushlandi. Shu tumanlik yigit harbiy xizmatga borish istagida mudofaa bo'limiga hujjatlar topshirgan. Nomzodning barcha hujjatlari mavjud bo'lib, u harbiy xizmatga layoqatli sanalgan. Ammo shunga qaramay, tuman voyenkomi mudofaa ishlar bo'limi rahbari yigitni harbiy xizmatga yuborish evaziga vositachi orqali uning qarindoshidan 800 dollar pora talab qilgan. Harbiy mansabdor ko'rsatilgan miqdordagi porani olayotganda ushlandi. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar va aybdorlarning ismi-sharifi oshkor etilmagan, deb yozadi Huquq gazetasi. Farg'ona shahrida qabi bir jinoyatning oldi olindi. 44 yashar Viktoriya voyaga yetmagan qizini 1000 dollar evaziga begona erkakka jinsiy aloqa uchun qo'shib berayotganda ushlandi. Mazkur holatning eng dahshatli tomoni shundaki, voyaga yetmagan qiz endigina 10 yoshdan oshgan. Xayriyatki uning oldi olindi. Viktoriyaga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi, deb yozadi Posta gazetasi. Oliy o'quv yurtlariga qabul jarayonidagi qing'irliklar bois ayrim o'zbekistonliklar test tizimidan voz kechib, og'zaki savol-javobga o'tishni taklif etmoqda, deb yozadi Hurriyat. Ko'plab vatandoshlar bu borada rasmiy murojaat ham yo'llagan. Test tizimining qabul qilinishiga doir hujjatlarni ko'zdan kechirsangiz, birinchi omil siz aytgan o'sha qing'irliklar noqonuniy o'qishga kirishlarning oldini olish uchun joriy etilganini ko'rishingiz mumkin. Ammo so'nggi yillar davomida biz hisobga olmagan, hatto kutmagan yo'llar ham paydo bo'ldiki, ular jarayonni birmuncha o'zgartirib yubordi. Lekin bu biz yana suhbat, og'zaki savol-javob tizimiga o'tishimiz kerak degani emas, degan O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi vakili Barno Rajabov. Toshkentda faoliyat yurituvchi respublika ixtisoslashtirilgan tibbiy markazlarida davolanish nihoyatda qimmat bo'lib, uncha-muncha odamning qurbi yetmaydi, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Xizmat narxi hatto xususiy klinikalardan ham baland. Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bositxonova narx qimmatligiga markazlarning binosining katta ekani hamda ushbu muassasalarda professorlar faoliyat olib borishi bilan izohlagan. Ana xolos, xizmatlarga narx belgilanishda binoning katta-kichikligining nima ahamiyati bor? Mayli, matematik jihatdan shundaydir, ammo bu markazlar birinchi navbatda davlatga qarashli tibbiy muassasa ekani nega inobatga olinmayapti? U holda xususiy klinikadan hech qanday farq qolmaydi-ku, deya vazir o'rinbosarining dalillariga qarshi dalil keltiradi gazeta. O'zbek Energo aksiyadorlik jamiyati tizimida olib borilgan nazorat tadbirlaridan so'ng tizimning qoidabuzarlikka yo'l qo'ygan 1700 ga yaqin vakili jazolandi, deb yozadi jamiyat gazetasi. Masalan, 255 nafar xodimga hayfsan berilgan, 146 nafar xodimga jarima solingan, 1260 nafari esa pul mukofotlaridan mahrum etilgan. O'ylaymizki, bundan keyin ularning har biri o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashadi. Demak, aybni faqat iste'molchi bo'yiniga qo'yaversak ham adolatdan bo'lmaydi, deb hisoblaydi o'z Energo nazorat inspeksiyasi boshlig'i Abbosxon Nimatullayev.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Mart oyida sirdaryolik yolg'iz ona Muhabbat Qayumova chaqalog'i bilan og'ir iqtisodiy ahvolda qolgani haqidagi videolavha tarqalishi ortidan yuzlab odamlar unga yordam berish istagini bildirgan edi. Oradan 2 oy o'tib, uning hayotida nima o'zgardi? Tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom.
Hech nimam yo'q, non yo'q, produkta yo'q, sut yetmayapti, bolam har kun yig'laydi, nima qilishni bilmayman.
Sirdaryolik 21 yashar yolg'iz ona Muhabbat Qayimovaning 10 mart kuni qilgan bu xitobi dunyoning turli nuqtalarida yashovchi o'zbekistonliklar orasida yashin tezligida tarqaldi. Muhabbat Qayimova suvsiz va gazsiz vayrona uyda 3.5 oylik qizi bilan nochor yashayotganini yig'lab so'zlab bergandi. Avstraliyadan tortib Kanadaga qadar, O'zbekistondan tortib Rossiyaga qadar o'zbekistonliklar og'ir iqtisodiy ahvolda yashayotgan ayolga yordamga oshiqdi. Dunyoning turli nuqtalaridan moddiy yordamlar kela boshladi.
YouTube'dan ko'rgandik, mana uyini, sharoiti, mana shuncha odam ko'rgani keldi. Haqiqatan ham bu qizning ahvoli shunday og'ir, iltimos, kim qo'lidan kelsa yordam berib.
Sirdaryo viloyati hokimligi Muhabbatga amaliy yordam berish masalasida maxsus komissiya tuzdi. 22 may kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Muhabbat ilk kunlarda oddiy o'zbekistonliklar munosabati o'ta iliq bo'lganini esladi.
Привозили каши, памперсы, ну ребенку детские вещи, мне вещи. Немножко деньги высылали ей, суммами привозили.
Biroq ko'p o'tmay Muhabbatning o'zi aytmoqchi, mahalliy hokimiyat tarqatgan mish-mishlar sabab yordam oqimi to'xtaydi.
Потом пришла махаля, они какое-то видео выпустили про меня, что я нехорошая, что я курю, что я с мужиками гуляю. Потом все люди увидели это, перестали мне помогать.
Deydi Muhabbat. Uning aytishicha, mahalla faollaridan iborat guruh unga ochiqcha tahdid qilishga o'tadi.
После видео они приходили, мне вот такие листы бумаги приносили, начали меня унижать там. Тебе не стыдно, вот ты такая, вот ты сякая, мы знаем, какая ты. Вот что ты так делаешь? Все живут без родителей, ребенка поднимают. Ты не должна была так делать. Давай напиши на бумагу, что все это я не стала писать.
Deydi Muhabbat. Mahalliy hokimiyatdan hozirga qadar hech qanday yordam bo'lgani yo'q, deydi u.
Я просто просила помощи. Я ничего плохого не делаю. Я не гуляю. Если бы я была такой женщиной, я бы могла ребенка просто сдать в детдом.
Ozodlik, muhabbat, qayin va ilgari surgan da'volarga Sirdaryo tumani hokimligi rasmiylaridan izoh olishga urindi. Ammo Sirdaryo tumani rasmiylari munosabat bildirishni istashmadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron rahbariyati xalqaro sanksiyalar va neft narxi keskin pasayib ketishi ta'sirida zaiflashib qolgan iqtisodiyotini rag'batlantirish yo'llarini qidirmoqda va mamlakatni mintaqadagi yetakchi sayyohlik manziliga aylantirmoqchi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Eronning hayratga soluvchi tabiat manzaralari, umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan ziyoratgohlari bor. Eronning dam olish maskani sifatida salohiyati ulkan, ammo chet ellik sayyohlar 1979-yilda ro'y bergan islom inqilobidan beri ushbu mamlakatga bormaslikni afzal biladi. Buning sabablari ko'p. Viza olish vaqti juda cho'zilib ketadi va murakkab. Ayrim ayol mehmonlarning kiyimiga majburiy cheklov bor. Spirtli ichimliklarni ichish qat'iy taqiqlangan. Ushbu Islom Respublikasida dam olmoqchi bo'lgan ko'pgina chet elliklar qamalib qolish va siyosiy to'ntarish ro'y berishidan qo'rqadi. 19 may kuni bo'lib o'tgan prezident saylovining ilk bosqichida ishonchli g'alaba qozonib, ikkinchi muddatga saylangan nisbatan mo'tadil qarashlarga ega prezident Hasan Ruhoniy rahbarligida Eron o'z obro'sini tiklab hamda neft narxi keskin pasayishi va xalqaro sanksiyalar oqibatida zaiflashib qolgan iqtisodiyotini rivojlantirish maqsadida chet elliklarga quchoq ochmoqda. 2015-yilda Ruhoniyning birinchi prezidentlik muddati gultoji bo'lgan dunyoning yetakchi mamlakatlari bilan milliy yadro dasturini cheklash bo'yicha shartnoma imzolangandan so'ng sayyohlik shirkatlari Eronda dam olishni tashkil qilish bo'yicha xizmatlar majburiyini ishga tushirdi va Yevropa aviakompaniyalari Eronga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni tikladi. Mamlakatga kelayotgan sayyohlar soni ortib bormoqda. Jahon bankiga ko'ra, Eronga 2009-yili 2 million kishi kelib ketgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2015-yili 5 million kishiga yetdi. Sayyohlar oqimining oshishi mamlakatga milliardlab dollarlik daromad keltirdi va juda zarur ish o'rinlari yaratish imkonini berdi. Eron 2015-yilda sayyohlik sohasidan 7,5 milliard AQSh dollari daromad qildi. Hukumat 2015-yilga borib, mamlakatga 20 million sayyoh jalb qilishni va daromadni 30 milliard AQSh dollariga yetkazishga umid qilmoqda. Hukumat Eronni mintaqa sayyohlik xaritasining eng zo'r makoniga aylantirish va ko'proq chet ellik sayyohlarni jalb qilish maqsadida viza cheklovlarini osonlashtirishni o'z ichiga oluvchi keng qamrovli reja ishlab chiqqanini e'lon qildi. Eronlik amaldorlar 190 ta mamlakat fuqarolariga yetib kelgandan so'ng aeroportlarda viza berish, shuningdek elektron viza berishni joriy qilish masalalarini ko'rib chiqmoqda. Qo'shma Shtatlar, Kanada va Britaniya vatandoshlarining bundan keyin ham faqat gidlar hamrohligida sayohat qilishiga ruxsat beriladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi O'zbekistonda o'z vakolatxonasini ochadi. Toshkentga safar qilgan Rossiya Ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev O'zbekiston rahbarlari bilan muzokaralardan so'ng shunday bayonot berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent muzokaralari davomida asosan noqonuniy migratsiya va ekstremizmga qarshi kurash sohasida ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish masalalarini muhokama qilgan Kolokoltsev hozirgi vaziyat kuchlarni birlashtirishni taqozo qilayotganini ta'kidladi.
Наша задача – это на те импульсы их просто претворять в практическую деятельность и, соответственно, требовать...
Bugun hayotning o'zi bizdan axborot almashinuvini kuchaytirishni taqozo qilmoqda. Men biz tomonimizda jinoyatchilarni qidirib topish uchun operativ guruhlar almashinuvini ham yo'lga qo'yish istagi kuchli ekanini ham ta'kidlab o'tmoqchiman, dedi jumladan Rossiya politsiyachilari rahbari. Rossiya va O'zbekiston prezidentlari ikki davlat huquqni muhofaza qilish tizimlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish vazifasini berganini alohida aytib o'tgan Vladimir Kolokoltsev O'zbekiston ichki ishlar tizimi xodimlarini Rossiyada o'qitish borasida kvotalar joriy qilish taklifini ham quvvatlashini bildirdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida keltirilgan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda vazirlikning 20 dan ortiq davlatda rasmiy vakolatxonasi mavjud. Saytga ko'ra, bu AQSh, Germaniya, Avstriya, Xitoy kabi davlatlar barobarida Aksar postsovet respublikalari, qolaversa Abxaziya va Janubiy Osetiya kabi ayirmachi hududlardagi bu vakolatxonalar Rossiya elchixonasi doirasida faoliyat yurg'izadi. Ayni paytda postsovet davlatlarida Rossiya ichki ishlar vazirligining migratsiya masalalari bo'yicha alohida vakolatxonalari ham faoliyat yuritmoqda. Rossiya ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlik suhbatlashgan vakili SSR tarqaganidan beri O'zbekiston Rossiya ichki ishlar vazirligi vakolatxonasi bo'lmagan Markaziy Osiyodagi yagona davlat bo'lib kelganini ta'kidladi. Rossiya ichki ishlar vazirligining O'zbekistonda ochilajak vakolatxonasi Rossiya elchixonasi tarkibida bo'ladimi yoki alohida idora sifatida faoliyat yurg'izadimi degan savolga matbuot xizmati rasmiysi hozircha javobi yo'qligini bildirdi.
Дело в том, что ФМС раньше было не в составе МВД.
Avvallari migratsiya masalalari bo'yicha FMS Federal migratsiya xizmati shug'ullanardi. Shuning uchun Ichki ishlar vazirligi vakolatxonasi barobarida migratsiya xizmatining ham postsovet hududida o'z vakolatxonasi bo'lardi. Bu narsa hozir ham saqlanib turibdi. O'zbekistonda ochiladigan vakolatxona qaysi tartibda bo'ladi? Alohida vakolatxona yoki elchixona tarkibida bo'ladi? Bu narsa hozircha muhokama jarayonida va aniq javob bera olmayman dedi Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rasmiysi. Toshkent muzokaralarida Rossiya Ichki ishlar vazirligi rahbari ayni kunlarda o'z mamlakati hududida 1,700,000 o'zbekistonlik mehnat muhojiri borligi yil boshidan beri 600,000 o'zbekistonlikning Rossiya hududiga kirganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolni so'kkan mulozim jarimaga tortildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand tumani Qo'shtamg'ili mahallasi raisi Bahrom Qo'ziy portalga yozgan ayolni so'kkani uchun jazolandi. Tuman hokimi huquqshunosining ozodlikka aytishicha, o'tgan hafta Samarqand tuman sudining Navdaxor mahallasida o'tkazgan sayyor sud majlisi qaror chiqarib, so'kolg'ich mulozimni jarimaga tortgan.
Qo'shtamg'ili mahallasida istiqomat qiladigan 52 yashar Musayeva Masturani haqorat qilgani uchun ayni mahalla raisi Bahrom Qo'ziyev eng kam ish haqqining 5 barobari miqdorida jarimaga tortildi. Bu sud hukmi. Unga hokimlik aralasha olmaydi. Agar tomonlar norozi bo'lsa, kassatsiya tartibida shikoyat yozish uchun yana bir hafta vaqt bor,
dedi tuman hokimligi mulozimi. Mulozim tarafidan uyat so'zlar bilan haqorat qilingan samarqandlik onaning o'g'li ozodlikka haqoratlanish aks etgan videoni yuborib, hukmdan norozi ekanligini aytdi.
Bor yo'g'i eng kam oylikning 5 barobariga teng jarimaga tortishdi. 750 ming so'm, bu 100 dollar atrofida. Hech bo'lmasa 100 barobar shtraf qilsin edi. Videoni ko'ringlar. Qo'ziyev bechora onamni qanday so'kib tashlagan. Onam o'shandan keyin ruhan cho'kib yotib qoldi. Boshqa odam bo'lganda onasini haqorat qilgan odamni urib tashlagan bo'lardi. Men ham onam ham odob saqlab turdik. Agar onamni himoya qilib Qo'ziyevga tashlanganimda meni mansabdor shaxsni kaltakladi deb 3 yilga qamashardi. Men bo'lsam qonuniy yo'ldan borib mulozimni sudga berdim. Lekin yengil jazo bergan suddan noroziman,
dedi jabrlangan onaning o'g'li. Samarqand hokimlik huquqshunosining aytishicha Masturah Musayeva uy masalasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasiga shikoyat qilgan.
Shikoyatda ismi keltirilgan mahalla raisi Bahrom Qo'ziyev masalani xushmuomalalik bilan hal qilish o'rniga arzgo'y Musayevga qo'pol muomala qilgan. Buning uchun Qo'ziyev jazolandi, lekin uy-joy masalasida Musayeva nohaq. Bu masalada portalga va Musayevaning o'ziga tushuntirilgan,
dedi mulozim. Ozodlik tasarrufidagi videoda mulozim Qo'ziyevning onaga qo'shib portal, ya'ni prezidentning virtual qabulxonasini ham haqorat etgani aks etgan.
Men bu yerga portal men chiptaman tu.
Men nated gustanim bidaman.
Tuman hokimlik huquqshunosi esa sud faqat arzgo'yni haqorat qilganligi masalasini ko'rganligini aytadi.
Portalni haqorat qilgani haqida shikoyat va dalil yo'q. Mahalla raisi Qo'ziyev darg'azab bo'lib qayerga borsang boraver. Portalga borasanmi, boshqasigami? Men Xudo oldida ham, payg'ambar oldida ham javob beraman. Sen tuhmatchisan degan. Bu gaplar haqoratdan ko'ra qo'pol muomala degan klassifikatsiyaga to'g'ri keladi,
dedi huquqshunos. Ozodlik tasarrufidagi video tasvirda mahalla raisi haromi, pederast va boshqa ikkita so'kish so'zi ishlatilgan.
Amun gapa tushmay turam, degar gapa nami ko'm.
Mulozim dashnomiga nishon bo'lgan samarqandlik ayolining o'g'li o'zlari yashaydigan uy tortib olinayotgani bois janjal chiqqanini aytadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Milliy banki UzCard plastik kartalari egalariga Kiwi banki pul o'tkazma tizimi orqali Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natish imkonini beruvchi xizmatni kelasi oydan ishga tushirishini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bank matbuot xizmati mulozimining ozodlikka aytishicha, ushbu xizmat Rossiyada ishlayotgan va ishlab topgan pullarni o'z yurtiga yubormoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun mo'ljallangandir.
Masalan, u yerda kursi bor, spesiallik kurs, kursda exchange qiladida. Masalan, sizga jo'natadi. U yerda 40 ming rublni kursi bo'yicha yuboradi. Shu siz qancha dollar bo'lsa, dollar yetib tushadi. Shunday holatda beriladi.
Mustaqil ekspertlar esa O'zbekiston Milliy banki amalga oshiracak bu loyiha Toshkent hukumatining Rossiyada ishlovchi o'zbek muhojirlari mablag'larini soliqqa tortish urinishi deya ta'riflamoqdalar. Ferganaru agentligi rahbari Daniel Kislov Ozodlik bilan suhbatda muhojirlar jo'natayotgan mablag'larni soliqqa tortish yo'llaridan biri UzCard Kiwi xizmati bo'lishi mumkinligini aytadi.
Когда люди переводят по системе моментальных денежных переводов, золотая корона, Unistream, Western Union, Контакт, их большое количество разных, это деньги, которые как бы от частного лица к частному лицу.
Россиядан узбек мехнат мухожирлари золотая корона, Unistream, Western Union кабы пул өткөзүш тизмлери аркылы ар жылы миллионлаб доллар Өзбекстанга юборады. Бу жөнөтмөлөр жисмоний шахсан жисмоний шахска юборулган пул сыфатында малакаланады ва бу пулларды салыкка тартыш анча кыйын. Chunki bu pul Rossiyada ishlab topilgan pul ekanini isbotlash qiyin, chunki yuboruvchi uni sovg'a yoki biznesga aloqasi yo'q pul deb yozib yuboradi. Agar bank orqali yuborsa, sal murakkabroq bo'ladi bu yerda, chunki bankda pulning manbasi, qayerda va qachon qo'ygani haqidagi ma'lumot doim turadi. Agar kattaroq mablag' bo'lsa, bu pul qayerdan ekani albatta so'raladi. Ya'ni bank hisobi orqali o'tkazilgan pulni soliqqa tortish osonroq bo'ladi, deydi Daniel Kislov. Lekin O'zbekiston Milliy banki matbuot xizmati mulozimi bu iddaolarni rad etdi.
Har xil gaplarda bo'ladi, Facebookda yozadi, unda yozadi, kiritadi, qiladi, bunaqa. Siz agar shu produktdan foydalanadigan bo'lsangiz, bu biz uni o'rganganmiz, bozorni, hamma joyini o'rganib, yo'q bo'lgan produkt, yangi produktda. Hali hech bank qilmagan, biz qildik buni. Mana bitta kashkangizda ham so'm ham valyutada shotingiz bo'ladi. Bu nima deyman? Ey kerak bo'lsa uni ertaga xohlang naqd qilib oling, xohlang beznalishni yana yo'lga qo'yapmiz, ishlatish yo'llari masalan bilet, boshqa mashinalar sotib olishni kiritmoqchimizda dalishim.
Rasmiy Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra O'zbekistonga pul jo'natmalari miqdori 2016 yilda 2 milliard 741 million dollarni tashkil etgan va mehnat muhojirlari pul jo'natish bo'yicha MDH davlatlari orasida birinchi bo'lgan. O'tkazmalar haqidagi ma'lumot Rossiyadagi pul o'tkazish tizimlari axborotiga tayanilgan. Mustaqil tahlilchilar fikricha, aynan mehnat muhojirlari oilalariga yuborayotgan pul jo'natmalari O'zbekiston iqtisodini defoltdan qutqarmoqda va jamiyatdagi taranglikni yumshatuvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, mehnat muhojirlari chetdan yuborayotgan mablag'lar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining qariyb 10% tashkil etadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Namangan viloyatidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, Kosonsoy tuman bozoridagi do'kondorlar ulpon topshirishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi bozoridan yozmoqdaman. Kosonsoy tumanining hokimi majlisda har kimdan ikkita banka kraska, bitta shotka va bitta latta olib kelishni aytdi. O'zbekiston jamg'armasida pul yo'q, o'zingizlar qilinglar deb aytdi. Hokim kim bermasa bozorga chiqmaydi deydi. Biz 600 ming so'm soliq to'laymiz har oy. Kuniga 6 ming so'mdan bozor komga yig'ib beramiz, deydi ozodlikka yozgan tinglovchi. Shuningdek, mushtari har bir do'kondordan bir qop sement talab qilinayotganini alohida ta'kidladi. Jizzax shahridan ozodlikka maktub yo'llagan yana bir tinglovchi, Barkamol avlod 2017 musobaqasiga jiddiy tayyorgarlik ko'rilayotganini va shu tariqada obodonlashtirish ishlari olib borilayotganini xabar qildi. Biroq mushtarining maktubida ta'kidlangan bir hodisa tahririyatimizning e'tiborini tortdi. Barkamol avlod 2017 tadbiriga tayyorgarlik jarayonida ko'chadagi qurib qolgan archalarga yashil rangli bo'yoq sepilmoqda. Mushtari aynan shu harakatlarni aks etgan fotosuratni o'z maktubiga ilova qilgan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Men Jizzax shahridanman. Biz bugun ajoyib hodisa guvohi bo'ldik. Siz bilan buni baham ko'rishni istadik. Jizzax shahrining markaziy stadionida bo'lib o'tadigan Barkamol avlod 2017 tadbiriga kollej, litsey va institut talabalari bir oy oldin tayyorgarlik ko'rishni boshlab yuborgan. Shaharda tozalash ishlari haligacha davom etmoqda. Hatto archalarga yashil rangli bo'yoq sepishmoqda, dedi tinglovchi. Barkamol avlod 2017 tadbiriga oid xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Agar siz ham bu tadbirga oid ma'lumotga ega bo'lsangiz, uni ozodlik bilan o'rtoqlashing.
Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.